yatsanız.
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderri Yaziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve onun pak ve des handanına. Aziz ve değerli izleyiciler, salam, sabahınız xeyir olsun. Günaydın deyirik biz izləyən bütün dostlarımıza, aydınlıqlar diləyirik siz əzizlərimizə və sevinirik ki, yeni günümüzü Allahın ümidi ilə başlamışıq və yenə siz əzizlərimizə səslənmişik. Sizə səslənmək, sizə proqramlar təqdim etmək bizim üçün fəxrdir, əziz və dəyərli izləyicilər və bunun üçün də hər zaman uca Tanrıya şükür edirik. Şükürlər olsun mehriban Allahımıza ki, yeni günümüzü başlamışıq və bugün də sağlamlıqla, gülər üzlə, müsbət enerji ilə, yüksək əhval-ruhi ilə inşallah siz əzizlərimizə verilişləri təqdim edəcəyik. Müxtəlif sahələrdə çalışan əziz əməkdaşlarımız bugün aid olan verilişlərini hazırlayıblar. Bir sıra verilişlərimiz canlı yayımda təqdim olunacaq. Əziz əməkdaşlarımız yenilikləri diqqətinizə çatdıracaqlar. Musiqlər var, mahnılar var və gözəl anlarımızı birlikdə inşallah qeyd edəcək. Əzizlər, Ara Radiosundan hər gün 7-20 dəqiqədən, 13-20 dəqiqədək, 14-20 dəqiqədən, 16-20 dəqiqədək verilişləri izləyə bilərsiniz. Saytımız parstoday.irk.azeridir, e-mail ünvanımız aran.irib.irdir, YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı isə İran Radio Azdır. Nömrələrimiz 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-87-18-dir. Proqramlarımız radiodan səslənirkən PEK-dən və Telegramdan yayımlanır. PEK-də İntilsət 39, İran Səhət Bədir 5-26 dərəcə şərqdən Radio Brumərzad ilə verilişləri dinləyin lütfən. Telegramda isə İran Radiosu ünvanı ilə bizi arayın və izləyin. Əzizlər, bugün cümə axşamı günüdür, 2025-ci miladi ili, noyabr ayının 13-ü, 1404-cü günəş ili, abanın 22-si, 1447-ci hicri qəmər ili, cəmadiyyəl əvvəl ayının 22-sidir. Dostlar, proqramlarımızı yeni səhər başlıqlı verilişlə başlamaq istəyirik. Bu verilişdən sonra 8-30 dəqiqədə incə sözlər başlıqlı proqramı səslənəcək. 8-45 dəqiqədə tariximiz adlı verilişi dinləyəcəksiniz. Söz buxçası başlıqlı verilişlə verilişlər davam edəcək. 9-30 dəqiqədə əziz əməkdaşlarımız, siz əzizlərimizə danışıq adlı proqramı təqdim edəcəklər. Onda sözü və stüdyonu tapışacaq əzizlərimizə və xəbərlər diqqətinizə çatdırılacaq. Xəbərlər səslənəndən sonra əzizlər, səhifəyə, səccadiyə başlıklı verilişi dinleyebilirsiniz. 10-30 dakikada Cavan Sesi adlı veriliş təqdim olunacak. Saat 11'de her gün sayağı bugün de Yaşa Hayat başlıklı verilişi seslendirecek. 11.45 dakikada zemektaşlarımız haberlerin ikinci bırakılışını dikkatinize çatdıracaklar. Haberlerden sonra siz azizlerimize 50 dakika Xalq Təbabəti ünvanlı programı təqdim edəcək. Bu verilişdən sonra Nur Səhifəsi programımız var və son verilişimiz Mən Səccadə qarşısında adlı, ünvanlı və başlıqlı programımız təqdim olunacaq 12-20 dəqiqədə. Bu verilişdən sonra da əzizlər, bildiyiniz kimi 1 saat fasilə yaranacaq və ikinci efir vaxtımızı 14-20 dəqiqədə başlayacaq. İndi isə lütfən bizimlə qalın, buyurun Yeni Səhər başlıqlı verilişi Aran Radiosundan dinləyin.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər gözəllidir, qapılar aç, günsə dünya. Bugün de yine şans var tükenmez.
Yeni Səhər.
Yeni Səhər, yeni ümidler. Güneşin yollar açır. Sende kal hayata koşu. Bu dünya senin yaşa seni. Şayanır hiç düşünce aydın.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizi Ara Radiosundan Yeni Səhər verilişindən salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun mehriban dinləyicilər. Bugünlərdə bu verilişlə və verilişimizin çeşitli bölümləri ilə sizinlə olacağıq, bizi dinləməyinizi xahiş edirik. Sabahınız xeyir olsun səmimi dinləyicilərimiz, dərin məhəbbətlə səmimi qəlbdən istisalamlarımızı siz mehriban dostlara təqdim edirik. Sabahınız xeyir olsun deyirik. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız, inşallah ki, hər zaman xoşbəxt olasınız. Bugünlərdə yeni səhər verilişi gözəl arzular diləklərlə sizinlə olacaqdır və yeni başlanğıcdan danışacaq. Yeni bir başlanğıcdan, iş və biznes sahəsi ilə bağlı söhbətimiz olacaqdır ki, görək biz uğurlu işə necə başlaya bilərik. Bəli, bu mövzu ilə bağlı sizinlə həm söhbət olacaq, inşallah ki, hər zaman işinizdə, gücünüzdə müvəffəq olasınız. Bugünkü verilişi də yazıb aparır Muhammed Özəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuzu hörmətli əməkdaşım Qurban Mirza Purdur. Dəyərli dinləyicilər, özünüzdən danışın, işinizdə, kariyerinizdə necə uğur qazanıbsınız deyə bizimlə həm söhbət olun, söhbətinizi bizə yetirin. Mobil nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. Fikirlərinizi, nöqtə nəzərinizi, təklif tənqidinizi bizə çatdırın, lütfən. Aziz dinləyicilər, başlanğıc və kiçik biznes iqtisadiyyatda getdikcə daha mühüm rol oynayır. Bu müəssisələr innovativ ideyaları maraqlı real dünya həllərinə çevirməyə kömək edir. Biznesə başlamaq maraqlı olsa da, lakin uğurlu sahibkar olmağa hazırsınızsa, düzgün biznes ideyasını tapmaq çox vacibdir. Məqsədi şəkildə bir işə başlamaq sizin həyatınızı dəyişəcək bir qərara çevrilə bilər. Ancaq düşünməli olduğunuz bəzi məqamlar da var. Beləliklə sizi uğurlu işə aparacaq bir sıra addımları sadalayacaq ki, elə bu sahədəki ekspertlərin tövsiyələridir. Əziz dinləyicilər, gözəl dostlar, lütfən yeni səhərlə qalın, gözəl bir payımız olacaq, hörmətli prodüserimiz gözəl bir mahnını səsləndirəcək, bizimlə qalın, bunu dinləyin. Fiziki aktivliklə məşğul olmadan sadəcə dieta saxlamaqla nəticə əldə edilir. Bu səbəbdən mütəxəssislər pərizlərlə yanaşı arıqlamaq idmanlarını da məsləhət görürlər. Bu hissədə sizi idmanla arıqlamaq yolları ilə tanış edəcəyim. Əlbəttə, ötən verilişdə bir sırasını təqdim etdim. İndi ardını səsləndirəcəyəm. Vaxt olsa, növbəti verilişlərdə də yenə deyilə həmin mövzulə bağlı sizinlə danışacaq. Dostlar, bildiyiniz kimi bədəndə ən çətin arıqlayan hissələr bud və sağrıdır. Step aerobika o cümlə idmanlardandır ki, arıqlamağa kömək edir. Step aerobika zamanı güc məhz elə həmin bud və sağır nahiyələrinə düşür. Nəticədə bölgəsəl arıqlamaq asanlaşır. Bu idman növü ilə saatda 800 kalori yandıracaqsınız. Velosiped sürməkdə idmanla arıqlanmaq yollarından biridir. Velosiped sürməkdə həm əzələlər möhkəmlənir, həm də insan təmiz hava alaraq arıqlayır. Əgər açıq məkanda velosiped sürmək imkanınız yoxdursa, bu idmanı velotrenajorla əvəzləyə bilərsiniz. Hər iki halda pedalları intensiv fırlatsanız, saatda 1000 kalori itirəcəksiniz. Üzgüçülükdə arıqlama üçün yaxşı idman yollarından biridir. Üzərkən saatda 800 kalori yandırmaq mümkündür. Bədəni tonusda saxlamaq və arıqlamaq üçün idmanın bu növü mükəmməl seçimdir. Onun digər müsbət cəhəti daxili rahatlığın qazanılmasıdır. Yeni səhəri dinləyən hörmətli dostlarımız, yeni bir uğurlu işə başlamaq üçün hər nədən əvvəl ilham almalıyıq. Bütün işlər kiçik iddiaların böyüməsi nəticəsində həyata keçir. Sizin illərlə arzuladığınız bir işi həyata keçirmək üçün xəyallarınız ola bilər. Mənbəyindən asılı olmayaraq quracağınız iş biznes iddiası ilə yaranır. Bununla yanaşı, araşdırmalar aparmalıyıq. Böyük ideyalarınızı müəyyənləşdirin və onları reallaşdırmağa çalışın. Siz həqiqətən də biznesə qoşulmağa hazırsınızmı? Özünüzü hazır hiss etdiyinizi təsdiqləmək üçün kiçik bir test etməkdən çəkinməyin. Quracağınız işi öncədən araşdırmaq, onun haqqında məlumat toplamaq növbəti uğurlarınızın təminatına çevriləcəkdir. İşi başlayanda dostlar plan qurmaq lazımdır. Yəni bir işi başlamazdan plan qurmalıyıq. Sizin biznes ideyalarınızı reallaşdırmaq üçün bir plana ehtiyacınız var. Əgər bir investor və ya maliyyə dəstəyi axtarırsınızsa, yazılı və rəsmi iş planı məcburidir. Ümumilikdə sizin biznes planınız sizin hədəflərinizi və onların arxasındakı motivasiyanızı marketing və maliyyə baxımından məqsədlərinizə çatmağınızın yollarını özündə əks etdirməlidir. Başqa bir addım da maliyyəni planlaşdırmaqdır. Bəli, maliyyənizi planlaşdırmalısınız yeni bir işli başlamaqda. Kiçik bir biznesə başlamaq üçün elə də çox pul tələb edilmir. Lakin bəzi ilkin investisiyalar tələb edilə bilər. Bunun üçün isə kiçik biznes kreditləri, kiçik biznes grantlardan istifadə edə bilərsiniz. Siz həmçinin pul kapitalınızın çox az hissəsini istifadə edərək biznesinizi qura bilərsiniz. Həmçinin biznes strukturu seçilməlidir. Sizin biznes, sahibkarlıq, tərəfdaşlıq, məhdud məsuliyyətli şirkət və ya korporasiya ola bilər. Seçəcəyiniz biznes strukturu sizin biznes adınızdan başlayaraq, vergiləri necə ödəyəcəyinizə qədər bütün prosedurlara təsir edəcək. Siz başlanğıc üçün sadə biznes strukturu seçin və işləriniz böyüdükcə bu strukturda bəzi dəyişikliklər edin. Bunlar uğurlu bir işə başlama üçün çox vacibdir. Gözəl bir səfərimiz olacaq dostlar. Dalğalar vasitəsilə Cənubi Xorasana gedəcəyik və bu vilayətin Afin kəndinə gedəcəyik. Ora həqiqətən ki zirinc mənbəyidir. Cənubi Xorasan vilayətinin Zirkuh rayonunun Afin kəndinə bəli səfərimiz olacaq. İranın zirinc paytaxtı kimi tanınan bu kənd dünyada ən böyük zirinc bağını özündə birləşdirir və hər il payız mövsümündə ölkənin əsas turizm istiqamətlərindən birinə çevrilir. Zirkuh rayonunun Afin kəndi minlərlə hektar zirinc bağlarına malikdir və bu baxımdan ölkədə məhsulun əsas istihsal mərkəzlərindən biri hesab olunur. Zirinc yığımı bölgədə oktyabrın ikinci yarısından noyabrın sonuna dək davam edir. Bu dövrdə zirinc sahələrinin qırmızı rəngi bölgə təbiətinə xüsusi gözəllik qatır. Cənubi Xorasan vilayətinin strateji kənd təsərrüfatı məhsullarından olan zirincin istehsal həcminin bu il təxminən 20 min ton olacağı proqnozlaşdırılır. Təbii şəraiti, iqlim xüsusiyyətləri və geniş zirinc bağları ilə seçilən Afin kəndi son illərdə təkcə kənd təsərrüfatı baxımından deyil, həm də payız mövsümündə turizm baxımından əhəmiyyətli məntəqələrdən birinə çevrilib.
Çətdi qardaşlarım çəkər zəhməti, artırar ölkədə şən şövkəti. Çətdi qardaşlarım çəkər zəhməti, artırar ölkədə şən şövkəti. Çalışın tək miyax özgə minnəti, çalışın tək miyax özgə minnəti. Dostlar fərəxlənsin, düşmən xar olsun. Dostlar fərəxlənsin, düşmən xar olsun. Aba dostun elim mənim, çiçək açdın gül səmənim. Aba dostun elim mənim, çiçək açdın gül səmənim.
Səhərlə başlayın.
Yeni
Yaşasınlar Öz Yeni Sahar'da. Yeni Sahar'da. Sevince, şadlı Yeni Sahar'da. Yeni Sahar'da. Elim dünyasından haberler. İdman, heyecan Yeni Sahar'da. Azerbaycan ve dünyanın haber başlıkları. Her gün başı vaktiyle saat 7.30 dakikada Yeni Sahar Aran Radyosu'nun efirinde seslenir. Alaka vasıtaları 0098 910 893 87 18 Yeni Sahar.
Elm dünyasına da başlayacak ChatGPT bir sıra şəxslərə dəqiq cavab verir. Bu xəbərimizin başlığıdır. Elm dünyasından yeni xəbərlər. Pensilvaniya Universitetinin yeni tədqiqatı gözlənilməz bir nəticə ortaya qoyub. Kobud və tələbkar tonda verilən sorğular ChatGPT-nin cavab dəqiqliyini artırır. Alimlərin apardığı araşdırmada GPT-4O modeli çox variantlı 50 test tapşırığı zamanı kobud ifadələrdən istifadə olunduqda nəticələr 4% yaxşılaşıb. Eksperiment zamanı 250-dən çox fərqli sorğu forması sınaqdan keçirilib. Ən effektiv nəticə, ey köməkçi, bunun öhdəsindən gəl kimi sərt əmrlərlə müşahidə olunub. Bu cür formalar 84,8% dəqiqlik təmin edib. Müqayisə üçün, zəhmət olmasa bu məsələni həll edə bilərsinizmi kimi nəzakətli müraciətlərdə dəqiqlik 80,8% olub. Məlumat sistemləri üzrə Profesor Axil Kumar bildirib ki, hətta onun ən kiçik dəyişməsi belə neyro şəbəkələrin davranışına ciddi təsir göstərir. Tədqiqatçılar xəbərdarlıq edirlər ki, süni intellektlə kobud ünsiyyət tərzinin sistemli şəkildə tətbiqi sosial risklər yarada bilər. Belə yanaşma insanların gündəlik ünsiyyətində nəzakətsiz davranışını normallaşdıra və texnoloji mühitdə inklüzivliyi azalda bilər. Hərçənd ki, bu tədqiqat hələ rəy yoxlamasından keçməyib, nəticələr süni intellektin emosional çalaları anlama qabiliyyəti ilə bağlı artan məlumat bazası ilə üst-üstə düşür. Alimlər qeyd edirlər ki, istifadəçilərin əksəriyyəti üçün nəzakətli ünsiyyət hələ də təbii ünsiyyət forması olaraq qalır, hətta maşınlarla danışarkən belə. Lakin mövcud nəticələr göstərir ki, sorğuların emosional tonunun və dil modelinin effektliyinin qarşılıqlı təsiri daha dərindən öyrənilməlidir. Gələcək araşdırmalar süni intellektlə ünsiyyətdə effektivliklə etik davranış arasında optimal balansın müəyyən edilməsinə kömək edə bilər. Sahibkarlar deyirlər ki, biznes adını qeydiyyatdan keçirmək lazımdır. Dostlar, sizin biznes adınız, quracağınız işdə çox böyük rol oynayır. Bütün variantlarınızı qarşınıza qoyun və iş adı seçmək üçün öz potensialınıza uyğun bir ad seçin ki, o ad eyni zamanda sizi de karakterize etmiş olsun. Business adı seçmezden önce domen adıyla qeydiyyatdan keçməyi unutmayın. Lisenziyalar və icazələrə də diqqət edin. Sənədləşdirmə işləri biznes qurmağın ən vacib etaplarından biridir. Sizə startup prosesi zamanı iş üçün müraciət lisenziyaları və icazələr lazımdır. Hər insan bir işə başlaya bilər, özünə bir biznes yola sala bilər. Amma biznes üçün məkan da həqiqətən çox vacibdir. Beləliklə, biznes üçün yaxşı məkan seçin. İş yerinizi qurmaq üçün xüsusi bir ofisin olması vacib şərtlərdəndir. Bu, eyni zamanda biznes fəaliyyəti üçün də önəmlidir. Siz yer, avadanlıq və ümumi quraşdırmalar haqqında düşünməlisiniz. Necəsiniz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Arar isələ əlaqə və insiyyət qurun. WhatsApp-dan səsinizi, söhbətinizi bizə yetirin. Mobil nömrəmiz WhatsApp və Telegram-da aktiv olan nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Sizin sözünüzü səsləndirəcək hörmətli əməkdaşım Yavar Nüfrəti.
Merhaba və bağışlayan Allah diləziz və hörmətli Yalan Radiosun dinləyiciləri yeni səhər verişinin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayınlanan reportajın şərhlər bölümündə siz əzizlərin yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyəm. Qısa ara verək qayda qısa duyar bizimlə olun lütfən.
Əliyev və onun komandası qeyri-neft sektorunun inkişaf etdiyini deyir. Ancaq rəqəmlər və müstəqil ekspertlərin təhlilləri isə bunun əksini göstərir. Əslində, iqtisadi göstəriciləri təhlil edib. Noyabrın 3-də Milli Elmlər Akademiyasında çıxış edən İlham Əliyev deyib ki,
bugün iqtisadiyyatımızın aparıcı, təkan verici qüvvəsi qeyri-neft sektordur. Bu, bizim ümumi iqtisadiyyatımızın əksəriyyətini təşkil edir.
Noyabrın 4-də isə Milli Məclisdə 2026-cı il dövlət büdcəsi zərfinin müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Sahil Babayev 2029-cu ilin proqnozları kontekstində deyib ki,
büdcənin sağlamlaşdırılması üçün atılan addımlarla qeyri-neft gəlirləri dövlət büdcəsi gəlirlərinin 57% olacaq.
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas istiqamətlərdən biri ölkənin ixracıdır. Məsələn, 2025-ci ilin 9 ayı üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatına görə Azərbaycanın ümumi ixracının dəyəri 18 milyard dollardan çox olub. Bunun da təxminən 91%-i xam neft və təbii qaz ixracı hesabına təmin edilib. Qalanı isə qeyri-neft qaz sektorunun payına düşüb. Halbuki 2015-ci ildə dünyada neft kəskin ucuzlaşanda Azərbaycan hökuməti qeyri-neft sektorunda ixracı artırmaq qarşısına əsas vəzifə qoyduğunu açıqlamışdı. Bu məsələ 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə strateji yol xəritəsinin əsas hədəflərindən biri idi. Amma iqtisadi təhlilçilər bu sahədə ötən illər ərzində əhəmiyyətli artım olmadığını deyirlər. Məsələn, rəqəmlərdən belə aydın olur ki, 2017-ci ilin 9 ayı ilə 2025-ci ilin eyni dövrü arasında Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda ixrac üzrə fərq təxminən 1 milyard dollar olub. Ümumilikdə isə ixracın 80-90% yenə neft və qazın payına düşüb.
Nəzərə almaq lazımdır ki, xərclənəcək dövlət vəsaiti üçün öncə neft gəlirləri yığılmalıdır. Büdcə gəlirlərinin isə neft hissəsi yalnız onun birbaşa neftdən daxil olmaları deyil, həm də dolayısıyla neftin hesabına formalaşan digər vergilərdir. Qeyri-neft sektorunda olduğu kimi, qeyri-neft gəlirlərinin də əsas hissəsi yenə də neftə bağlıdır və mövcud siyasətlə yaxın perspektivdə bu qapalı dairəni qırmaq real görünmür. Hətta neft erasının bitməyi ilə belə, ölkə iqtisadiyyatında neftin fövqəl gücü amili bitməyəcək.
Azərbaycanda ən çox qeyri-neft ixracı gerçəkləşdirən şirkət də dövlət neft şirkətidir və ya onun törəmə şirkətləridir. Çünki ölkənin neftdən kənar ixracında da enerji daşıyıcılarının payı var. Qeyri-neft ixracında bəzi məhsulların xam malı kimi neft və qaz iştirak edir. Ancaq rəsmi statistikada bu məhsullar da qeyri-neft sektoruna daxil edilir. İqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində yazır ki, hökumətin ancaq hüquqşünaslardan ibarət olan iqtisadi komandasının üzvlərinin, iqtisadiyyat və maliyyə nazirlərinin məsələlərə legalist, formal, hüquqi pəncərədən baxmaları iqtisadiyyata ziyan vurur. O, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun 2026-cı il büdcəsinin müzakirəsi zamanı deputatların qarşısında dediyi, 2029-cu ildə Abşeron yatağının tam miqyaslı işlənməsi ümumdaxili məhsula müsbət təsir göstərəcək açıqlaması ilə bağlı yazıb ki, nazirin sözlərinin tərcüməsi belədir.
Qeyri-neft sektorundan pafoslu danışmağımıza baxmayın. Ümid yenə neft-qaz sektorunadır. Biraz dözün, 2029-da əlavə neft-qaz hasil olunacaq. Vəziyyət düzələcək. Bu bəyanat əslində hüquqşünas nazirin real iqtisadiyyata inanmadığını sübut edir.
Müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, təkcə qeyri-neft sektoru hesabına Azərbaycan büdcəsini icra etmək mümkün deyil. Bu baxımdan ixrac göstəriciləri ilə yanaşı büdcədəki rəqəmlər də Azərbaycanda güclü qeyri-neft ixracının olması ilə bağlı fikirləri təkzib edir. Məsələn, 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsinin 44%-ə yaxını dövlət vergi xidmətinin xətti ilə daxil olmaların payına düşəcək. Müqayisə üçün deyək ki, dünyanın ikinci neft hasil edən ölkəsi Səudiyyə Ərəbistanında ümumdaxili məhsulun strukturunda qeyri-neft sektorunun payı 50%-ə çatıb. Səudiyyə Ərəbistanının İqtisadiyyat və Planlaşdırma Nazirliyinin məlumatına görə qeyri-neft sektorunun artmasının əsas səbəbi qeyri-dövlət investisiyalarının 57% artmasıdır. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi mühitdə investorlar riskləri bölüşmək istəmirlər. Digər tərəfdən isə qeyri-neft sektorunda əsasən hökumətin maliyyələşdirdiyi layihələrdir. Rəsmi rəqəmlərə nəzərən aydın olur ki, Azərbaycana yatırılan xarici birbaşa investisiyaların 80% neft və qaz sektoru ilə bağlıdır. Bu baxımdan iqtisadçılar bildirirlər ki, xarici şirkətlərin Azərbaycan bazarında məhdud payı da ölkənin qeyri-neft sənayesinin inkişafını ləngidən amillərin arasındadır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi isə göstərir ki, daha çox məhsul ixracı ölkə daxilində rəqabətli və əlverişli iqtisadi ortamda mümkün olur. Azadlıq Radiosunun 2023-cü ildə etdiyi iqtisadi təhlildən görünür ki, bir tərəfdən hökumət rəsmlərinə bağlı iri holdinglərin hökmran mövqeyi orta və kiçik sahibkarlığın inkişafını əngəlləyir. Bu da gəlir və sərvət bərabərsizliyi ilə yanaşı ölkə iqtisadiyyatında daha çox əlavə dəyərin yaranmasının, dolayısıyla daha çox məhsul ixracının önünü kəsir. Digər tərəfdən isə ölkədə vergi və gömrük sistemi sahibkarlığın inkişafına mənfi təsir edir.
Əziz hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm.
Elxan Nəzəri yazır, qeyri-neft sektoru deyəndə bunlar cərimələmək haqqından tutulan vergilər nəzərdə tuturlar. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru bərbad durumdadır və dövlət bu saha üçün lazımi diqqəti həyata keçirtmir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın iqtisadiyyatı tamamilə neftdən asılı durumdadır. Aqil Əliyev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda bir dənə belə olsun zavod yoxdur. Olan zavodlar da neft məhsulları istehsal edən zavodlardır. Hayana baxırsan, neftdən asılı durumdayıq. Belə şey olar axı. Bir gün bu neft tükənsə nə olacaq? Ya neft alışı və satışı müxtəlif səbəblərə görə dayansa, onda ölkə necə idarə olunacaq? Ölkə prezidenti daima qeyri-neft sektorunun inkişafında danışır. Amma əməldə biz xalq olaraq bir şey görmürük. Mahir Məmmədov isə yazır, qeyri-neft sektoru çox inkişaf edib. Mən hər zaman cərimə ödəyirəm. Rəhəm Təqiyev isə yazır, uşağa bir manat pul vermirlər, amma 18 yaşına çatmamış əskərliyə görə qapını döyürlər. Neft-qaz hasilatı azalıb, yaxın illərdə neft tükənəndə nə edəcəklər? O gün üçün fikirləşiblərmi? Xəyyab Şirinov isə belə bir şərh paylaşıb. Ölkədə qeyri-neft sektoru da neft, qaz, qızıl kimi bir qrupun monopoliyasındadır. Baxın, bunlar qeyri-neft sektoru dedikdə polisin vergisini, cərimələrdən yığdığı cərimələri, özlərinə aid olan bankları, zavodları, market şəbəkələri, biznes şəbəkələri nəzərdə tutur. Bu isə monopoliya sayılır. Sadə vətəndaşlar üçün isə bunun xeyri yoxdur. Azad sahibkarlar bu gün can verir. Hüseyin Ağayev isə yazır, Hollandiyanın nefti, qazı yoxdur. İllik şumal istehsalı 1 trilyon 200 milyard dollardır. Bizə neftdən və qazdan düşən ancaq limitdir. Hər bir malın ölkəyə girər-girməz 18% aksiz, 18% gömrük vergisi üstəgəl monopoliya. Yəni 150% əlavə ödəmələr. Bu da xalqın qazancı. Etibar Hüseynov da yazır, Azərbaycan politiklər yox, dar görüntülü biznesmənlər idarə edir. Ancaq ciddilərini fikirləşirlər. Ay Əliyev, qeyri-neft sektoru inkişaf edibsə, niyə 10.74% idxaldan asılıyıq? Faiq Zeynəlov da belə bir şərh paylaşıb. İqtisadiyyatda görülən işlər ancaq müqavilə şoudan ibarətdir. Qeyri-neft sektoru deyəndə yəqin bitozin alıb satanları, qumarzad oynayanları nəzərdə tuturlar. Mr. Fix adlı sosial şəbəkə istifadəçi belə bir şərh yazıb. Neftqaz olmasa bizim büdcə Ermənistan büdcəsindən 3 dəfə az olardı. Yəni neftqaz olmasa iqtisadiyyatımız bir şey deyil. Mikailən sərişəsiz nazir oldu. Xalqın cibini soyan nazir. Elnur İsmailov da yazır. Azərbaycanda iqtisadiyyat deyilən bir şey yoxdur. Bütün sahələrə əsasən hüquqşünasları təyin ediblər. Hansı inkişafdan danışırlar? Görəsən ciblərə gedən pulların inkişafı olsa, deyilən pis deyil. Ciblər inkişaf edir. Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqələr bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın. Allahın amanında.
Əziz dostlarımız, kiçik biznes üçün ən vacib məsələlərdən biri mühasibat sistemidir. Müsahibat sistemini hazırlamaq, büdcənizi müəyyənləşdirmək, başqaları ilə iş əlaqələri yaratmaq və vergilərin ödənilməsi məsələsində vacib amillərdəndir. Bu işi ya özünüz edə bilər, ya da quracağınız işə bir mühasib cəlb edə bilərsiniz. Həmçinin siz yaxşı olar ki, təşviqat aparasınız. Biznesinizi qurduqdan sonra müştərilərin cəlb edilməsi prosesinə başlanılır. Siz unikal satış təklifi və ya bir marketing planı hazırlamalısınız. Mümkün qədər çox marketing planları araşdıraraq ən səmərəli təşviq yolunu seçə bilərsiniz. Beləliklə, ilkin etap üçün atacağınız bu addımlar sizi xəyallarınızdakı uğurlu biznesə aparacaqdır. İnşallah. Əziz dostlarımız, uğur dedikdə insanın maliyyə vəziyyəti başa düşülür. Yəni, işində uğur qazanmısansa, özünə çox şey icazə verə bilərsən. İnsan uğuru başqa yöndə də qazana bilər, amma bu dəfə biz iş planında qazanılan uğur barədə danışırıq. Psixoloqlar uğur qazanmaq istəyən hər kəsin ilk öncə uğurun onun üçün hansı məna kəsb etdiyini araşdırmalı olduğunu qeyd edib. Uğur hər bir insan üçün müxtəlif mənam daşıya bilər. Bəzən başqasının uğurunu təkrar etmək istəyən insanlar səhv hərəkətlər edərək özünə ziyan vura bilər. Uğur qazanmaq istəyən hər bir insan qarşısına konkret məqsədlər qoymalıdır. Çatmaq istədiyiniz məqsəd haqqında fikirləşin. Öz daxili səylənizinə və emosiyalarınıza fikir verin. Əgər bu işsizlikdirsə, onda şuuraltı o dəqiqə sizə cavab verəcək. Əgər yox, onda fikirləşin. Bəlkə bu yolda əziyyət çəkməyə dəyməz. Həyat məqsədlərinin düzgün qoyulması artıq uğurun yarısıdır. Psixoloqlar qarşınıza reallıqdan uzaq, özünüzə inanılmaz gələn məqsədlərin qoyulmasının düzgün olmadığını vurgulayırlar. Belə məqsədlərə sizin şuuraltınız inanmayacaq və nəticədə həmin məqsədi yarımçıq qoya bilmə ehtimalı yaranacaq. Yeni səhər dinləyən dostlar, bu səhəriniz, bu vaxtınız xeyr olsun, hər vaxtınız gözəl olsun inşallah sizin üçün. Başqa bir mahnını hazır etmişik, birlikdə eşidək.
İmanı yandan Doğru hayatta sanki bir afsan yandan